2013. 3. janvārs, 4. diena. Jau minēja, ka šī ir diena vēsturē, kad Apple kompānija tiek dibināta. Šī ir diena, pirmā diena jaunajā gadā, kad Kristaps Skutels ar tehnoloģiju rubriku atkal zoopastā. Nekas nemainās, 4. dienās pēc 9. ierastajā laikā un vietā. Mēs šeit, nu, vispār vajadzētu dzirdēt viņus abus. Es par Baibu un Kristapu aizkadrā. Jo, nu, jau ir noteikti tā, ka Baiba nāk virsū ar saviem jaunumiem. Viņi ir ievilktajā tehnoloģija virpulīt.
Nu, nav tik trakli jau.
Šī tāda aplikācija.
Jā, es viņam tikko jautāju par Viber. Viņš neko man, nē, tu teici, ka tu zini, bet nelieto, ja?
Jā, labrīt. Par to Apple runājot, patiesībā kompānija tika dibināta kā tāda 1976. gada 1. aprīlī, bet gadu vēlāk, 3. janvārī, tā tika inkorporēta, respektīvi kļuva par korporāciju.
Mēs korporācijas datumā.
Bet nu, tas jau gadījumā ir nozīmīgs kā notikums un ir vērts arī palasīt
grāmatas. Kas viņam tur bija tas pirmais produkts?
Datori arī bija. Apple 1, Apple 2
slavenie.
Tas bija tajos laikos, kad datorus tirgoja kā atsevišķos detaļas un lielais fans bija to visu kopā sakrāmēt un salikt.
Pašam?
Jā, tajos laikos tādi datori bija un Apple bija viens no pirmajiem, kas tā kā jau bija salikts kopā viss un atlika tikai ieslēgt, pieslēgt, paprogrammēt kaut ko mazliet un tad varēja lietot arī.
Nu,
ko varēja darīt uz tiem pirmajiem datoriem?
Paklausies, jā.
Visu, ko tu varēji ieprogrammēt.
Spēles.
Kalkulātoriņi kaut kādi minimālas spēlītes jau sāka parādīties.
Tās, kur vienā pusē šitais, ne, stabiņš otrā, stabiņš un vidu bumbiņi jānokontrolē.
Nu, vai arī, ka to bija uz augšu piju jāšai kaut kādas brīnuma lietiņas.
Tā, tas galaksija.
Galaksija un šitie pingpongi visādi un tamlīdzīga veida spēlītes.
Vienkārši piju. Tie, kas ir skatījušies Forest Club, tur kaut kādas paralēles tiek vilktas, man liekas, ar Apple, tāpēc, ka tur tas nokostais ābols tiek demonstrēts. Kāda tur vēsturiskā sakritība ir ar to šo faktu?
Tur nebija gadījumā tā, ka viņam piedāvāja nopirkt akcijas, kaut kādu, nu, Apple akcijas.
Bet viņš bija autors tam simbolam? Nē?
Tas ir mīts.
Nē, tur kaut kā baigi grēcīgi, man liekas, bija, ka, nu, vai nevēlēties nopirkt tur akcijas, viņš domāja, kāpēc man tagad kaut kādā ābola kompānijā tur jāpērk akcijas. Kaut kā tā, bet es paši to neatceros.
Nu, vispār vajag apskatās. Tad vēl vienreiz šī filma, jo tur kaut kas bija to Apple tur tāds. Man liekas, ka tur viņš bija viens no tiem, kas to nokost to Apple demons, nu, kaut kā tādā veidā.
Ja nu kāds zina, tad var Twitterī arī, kāds mums bija konts Star FMLV?
Star FMLV.
Jā, var pateikt mums arī priekšā.
Jā.
Bet runājot par āboliem arī, kamēr ļaudis atpūtās Ziemassvētku un Jaungada nebeidzamajās brīvdienās, es izveidoju savu jaunu blogu, saucās ābolublogs.lv, kurā es gribu rakstīt arī...
Par āboliem Latvijas.
Par āboliem Latvijas.
Konfetnaja!
Ai Antonovka un tamlīdzīgām Apple lietām, jo, nu... Iepriekšējais gados jau diezgan daudz bija rakstīts, bet nu, tā kā milzīgā murskulī bija manajā blogā, un tāpēc, lai ir atsevišķa vietne, tā kā ābolublogs.lv.
Viņi tev arī sponsorē?
Nu, nē, protams.
Kāpēc? Tad šitādu reveransu viņiem taisīt? Nē, nu labi, jebkurā gadījumā tad tur vietas ir, ko rakstīt, un tur ir vienmēr ir informācija, ko rakstīt.
Ja? O jā. Jā, bet runājot arī par Apple, nemaz tik jautri neiet. Ja pareizāk sakot, daļai cilvēki, kas apzagā Parīzē Apple veikalu jaunā gada naktī uz miljonu eiro.
Paklausies, bet arī Parīze strādā caurām dienaktīm un 7 dienas nedēļā.
Nē, man liekas nebija. Nu, respektīvi, tur ir vairāk Apple veikali un konkrētajā gadījumā tika apzags tas, kurš ir operas rajonā un tur kaut kādu stundu pēc darba laika beigām, kad apkopējis tur bija visu aiztaisījis, jo lēnā un garā devās mājās, iebruka burlaki un nozaga tiešām ļoti daudz Apple produktu un kā policijas pārstāvis atzina, ka patiesībā diezgan labi izplānots, jo tajā momentā tur bija citās Parīzes tur, tajos Elizējas laukos un pie Eifeļa torņa bija cilvēku pūļi un nemieri.
Dedzināja
tur tūkstošiem mašīnu tur bija un tāpēc arī...
Kamēr tie zaga veikali, viņi čom dedzināja mašīnu, sakārši labi izplānot operāciju.
Jā.
Vērienīgi. Uz miljonu. Miljonu.
Lai gan atkal Apple gadījumā produkti ir dārgi, un vienu kasti kompistē jau tūkstotis, vēl vienu vēl tūkstotis, un kaut kādu mēnešu pāris iepriekš New Yorkā JFK lidostā arī bija mēģinājums nozagt iPad mini, pāris sūtījumus, tur arī bija pusotra miljonā dolāru vērtībā, tā ka gribās cilvēkiem ļoti nešpat.
Kamēr jūs par to, es tikmēr Google uzmetu pirmos Apple dators bildēs, klausies, tu tas ir jāredz, ja nav redzēts,
ir redzēt.
Viņš ir redzēt, es domāju, man tu var rādīt, bet es pēc tam apskatīšos, bet par tiem jaunajiem produktiem var pastāstīt mazliet. Zinu, ko es redzēju, ko pirka ļoti.
Nu,
tos mini, ja?
iPad mini, nu, tā jauna lieta, es pat gadījumā vēl netaisos pirkt, pagaidīšu, kad būs ar normālāku displeju, nevajag skriet visu pirkt uzreiz.
Ja, bet cilvēki ir slimi, es tā kā, tagad to es tiešām zinu, stāvēt tādās rindās pēc tik dārgām mantām.
Matīs Twitterī raksta par Forest Gump un par stāstu par to iekostu ābolu un akcijām. Tur esot tā, ka viņš ieguldīja naudu nopērkot akcijas kaut kādā augļa kompānijā. Jā, nu, zinot, ka tas ir Apple.
Tieši tā, tur bija par to augļa kompānijā. Bet atgriežoties mazliet pagātnē iepriekš, no tiem laikiem, kad dibināti tika nebeta izveidoti telefoni parasti Amerikā, ja? Interesanti ir tas, ka tie, kas apkopi lopus, tie rančo visādi iemītnieki.
Fermeri.
Fermeri, jā, viņiem bija, teiksim, nauda un iespējas iegādāties telefonu aparātiņus, bet viņiem nebija naudas un iespēju normālas telefonu līnijas aizvalkāt vienam līdz otram. Un tāpēc viņi izmantoja telefonus, vadu vietā viņiem bija žogi viņu, tie dzeloņdrāšu. Mm-hmm. Tā, ka tas arī bija aptuveni ap to laiku, kad sāka parādīties Amerikā telefoni, un tad viņiem bija šāds žogu telefonu līnijas. Mm-hmm. Skaņa draņķīga, ja viens mēģina runāt, tad visi apkārt rajonā esošie ranču arī dzird. Bet noderēja, lai pat paziņotu par kaut kādiem ugunsgrēkiem, par kaut kādiem, ka vajag vetārstu, vēl kaut ko. Mm. Tā, ka cilvēki ir apdomīgi bijuši jau diezgan sen. Mm-hmm.
Nu, pie gada lielajiem skandāliem vakar tika minēts, tiksim, mīlas saraksta Twitterī, ja, vai Twitterī vai Facebookā, un tad vēl joprojām cilvēki, nu, augstu ranga cilvēki nesaprot, ka uzticēt savas jūtas internetam ir ļoti neapdomīgi. Tas par to, ka rančo no padrāti varēja visi dzirdēt, nu nekur tālu jau no interneta tas nav, vai ne? Tāds švakars internets, tas vispār bija tas interneta sākums, ja, tā.
Jā,
tā. Žogu tā. Telefons. Tā arī tas viss varēja droši vien sakties. Tāds kaut kādas baigās lietas nesola, nu šajā gadā neviens nesaka, piemiektām acīm viltīgi smaidot, nu pagaidiet, mums te ir kaut kas āzotē.
Tādas baigās lietas mēs uzzināsim, tā, ka tās tiks paziņotas.
Tas tur tiek turēts baigās lepenībā, jā?
Parasti jau jā, bet nākošu nedēļu Las Vegasā notiek tāda milzīgs tehnoloģija šovs.
To kā brauks tur ir?
Nē, šoreiz nē. Kaut gan es neesmu bijis vēl arī uz CESu, bet varētu kādreiz, ja kādam ir vēlma aizsūtīt foršu jauku zēnu, kur smuki aprakstīs par tehnoloģijām, tad aiziet droši.
Yeah.
Bet tātad tur notiks International CES, jeb Consumer Electronics Show, kas ir tāds milzīgs šovs, kurā dažādas kompānijas parāda savus labākos un foršākos sasniegumus. Tas notiks no 8. līdz 11. janvāri. Katru gadu ziemā notiek arī šis milzīgais šovs. Un tas ir nozīmīgs, jo tieši tajā šovā ir prezentēti tādas tehnoloģijas, kā CD diski, ja, kompakt diski, kā kompakt disku lasītāji, kā DVD diski, gan plazmas televizori, gan OLED televizori. Tetris galu galā 88. gadā prezentēs tika tieši šajā šovā.
Tetris?
Jā.
Jā. 88. gads?
Jā.
Un es domāju, ka viņš ir senāks bišķi.
Nē, nu, tāds viņš ir. Un Xbox, piemēram, 2001. Spēļu konsolē, tā ka tajā šovā ir jaunumi visādi tiks prezentēt, tā ka es arī centīšos sekot līdzi un arī blogā Bloggeris LV rakstīt par tām visām lietām, jo, nu, es domāju, būs ļoti interesanti.
Es te varu pastāstīt to, ka Amerikā, nu, vismaz tur, kur es biju, bija viena izzūdoša lieta, muzikas ierakstu veikali. Es tikai divus tādus redzēju, un viņi bija tādi, jau tādi faktiski uz tādu tā kā izmiršanas robežu, tāpēc, ka to, ko man vajadzēja, viņi likās no Amerikā, no tur tā kā tiešām. Nu kur tur tie būs? Nē, izrādās, ka visi sen jau dzīvo aķonos.
Nē, nu, protams, jā.
Un viss, un faktiski uz mani bišķiņi arī skaties tādu, ar kādu tādu senīlu skatienu. Ak, tu tante tāda.
Ja tu prasīji kasetes, jā, magnētiskās.
Nu, gandrīz vai. Jā.
Zin ko, Japānas drošības firma Secom klientiem plāno piedāvāt robotus, lidojošos robotus. Tātad viņiem ir mājas saprīkotas ar drošības sistēmām un fonā kaut kur tur klusi lādējas skumiš izdojošais robots. Kad kāds burlaks iedomā kāpt iekšā pa logu, ja, iedarbojas signalizācija, un robots paceļas un aizlido paskīties, kas tur tāds kāpj iekšā, nofilmēt viņu, varbūt izsaukt arī policiju. Tā ka no 2014. gada sāks piedāvāt šādu pakalpojumu un mēnesī maksās kaut kādu 30 lāti aptuveni Japānā.
Viņš viņu noķert nevarēs?
Robotu? Es domāju, ka gan jau, ka varēs. Jā, un robots ir gatavs. Bet Amerikā, piemēram, arī šobrīd ļoti daudz jau lidinās gaisā tie, nu, bez cilvēka līdzdalības, tie lidaparāti, tie droni, bezpiloti, jā, jā. Un bija arī kaut kur kartes parādītas, ka viņam tur tiešām simtiem ir Amerikas debesīs. Un tad iedomājies, tu sēdi kaut kur, nezinu, skaties televizoru mājās vai vēl kaut kādā citā vietā, un tu skaties kā gar logu tās aizlido, pafilmē tevi, aizlido prom.
Bet tā, viņu uzdevums ir filmēt? Tā bezpilota tā aplidoparātām?
Nu, viņi sako līdz kārtībai, teiksim tā, vai pilda kaut kādus savādākus uzdevumus, bet nu, šitie drošības roboti, viņam liekas, tīri stilīga lieta ir.
Kaut kā 30 lati mēnesī, tas ir mums normāli Rīgā apsardz
cēnu mēnesī.
Nē, nē, pagad, tas robots pats, bet noteikti vēl visa pārējā arī tā kā pakete.
Nā, tas tikai vajadzīgi. 30 ir tikai tas, kur vēl būs.
Abonents maksa tā ir.
Bet tā firma sekam patiesībā ne pirmo reizi ar robotiem ņemās. Viņiem robots arī, saimirds, kā viņš saucās, bet robots, kurš baro cilvēkus. Tā kā karotīta robotizētā rociņā, nu, tiem kā kustību traucējiem ir, un viņš arī spēj pabarot. Tā kā Japānā robotu pietiek.
Mhm, labi.
Ir vēl tāds telefonu ražotājs, tāds mirstošs diezgan RIM, tas, kurš taisa Blackberry's. Viņi ir patentējuši interesantu tā kā tehnoloģiju, kas varētu samazināt bildēšanu un datu izpludināšanu no uzņēmumiem. Piemēram, ja tu kaut kur ierozīgot līgumu, tur bija nobildēt, aizsūtīt kaut kādiem savējiem tiem sliktajiem čomiem, tad šī tehnoloģija tev liekas, respektīvi, tu paņem telefonu, tu gribi bildēt, bet tev ir noteiktu laiku jāpatur, kamēr viņš nofokusēsies. Un uzņēmuma IT departaments var iestatīt, ka teiksim, nu, piemēram, tev 5 minūtes jāpatur, jānofokusējas, un tad tev būs uzknipsēta bilde. Vai arī, principā, varēs aizliegt uzņemt attēlus noteiktās vietās. Tā, ka uzņēmumos arī pie tā patiesībā tiek strādāts. Jo mūsdienās ar telefoniem var izspiegot ļoti daudz ko.
Visu!
Tieši tā, ierakstīt, nofilmēt, aizstiltīt.
Jā.
Bet tātad janvāra beigās arī prezentēs beidot jaunos telefonus BlackBerry Amerikā. Un 30. janvārī būs tā, ka paskatīsimies, vai šis lielais kādreiz ražotājs spēs
Zīvo.
Pacelties virs pelniem saviem. Un
kā Fēniks iznirs. Droši vien mūs satrieks pīšļos ar kaut ko pavisam jaunu.
Jā, vēl viena lieta vakar tika prezentēta. Zini, kas ir Ubuntu? Jā, nezini, kas ir Ubuntu?
Nē.
Klausītāji, zini, kas ir Ubuntu?
Nu, viņi saka jā.
Jā, tātad Ubuntu ir tādā atvērtā pirmkoda operētāja sistēma. Linux, teiksim tā, draudzīgi lietojams, vairāk vai mazāk, ko arī cilvēki var lietot. Un vakar tika prezentēta tāda ziņa, ka nu Ubuntu būs pieejams arī mobilajās iekārtās, tā ka mums kļūs par vēl vienu mobilo platformu vairāk. Mums nebūs tikai Android, iOS, Windows Phone, bet arī būs Ubuntu. Vakar arī aprakstīju blogā, blogeris LV savējā, var apskatīties bildītes un video. Patiesībā izskatās diezgan pievilcīgi tā lieta. Un vispār arī šajā gadā un nākamajā gadā būs jaunas platformas, nu, mobilās, tā ka jaunas ierīces, jauna interesanti risinājumi, tā ka tur viss attīstās. Nav tā, ka tikai Android dominance pār visiem un visu.
Nu, šaubu nav, ka pasauli attīstās tehnoloģiju jomā. Kur tad vēl viņi, lai attīstītos? Nu, kādam laikam, vai ne?
O, es domāju, gan.
Laimīgi tie, kas šajā jomā sākuši mācīties vai strādāt. Bet pasaka vēl, nu, teiksim, gadu sākot jaunam cilvēkam, kurš varbūt ir ceļa sākumā un nezin kādu izvēlēties profesiju. Un, tā, teiksim, kurai profesijai ir nākotne?
Nu, no, nākotne daudzām profesijām noteikti ir, bet runājām mēs par IT jomu. Tad, ja galva gaiša un nebaistamies matemātikas un loģiskas domāšanas, tad ķeramies pie programmēšanas.
Lau, bet konkurence tev šajā jomā ir?
Nu, kā to ņem? Konkurence jau vienmēr kaut kāda ir, tikai, nu, cik tu ļoti ņem vērā?
Nu, bet Latvijā vēl vajadzētu IT speciālistus?
Protams, Latvijā ļoti vajag IT speciālistus.
Ļoti vajag. Un es zinu, ka no Latvijas arī atpērk IT speciālistus.
Jo.
Uz citām zemēm, un viņi tie gaiši aizbrauc projām.
Nav brīnums, bet nopietni mācāmies tiešām tā, tur ir pietiekams piķis, apraksts.
Jā, nu ko, nu, tāds varētu būt mūsu noslēgums, tādā jaunie cilvēki, varbūt arī ne tik jaunie, ja ir spējīgi kaut kā pārorientēties. Ja man būtu viss šīs īpašības, ko tu nosauci, loģiskais prāts un matemātiskā domāšana, es domāju, ka es labprāt dotu šajā
virzienā. Būtu programmētāja, ja?
Es nezinu, es būtu programmētāja, bet kaut kas es droši vien būtu, jo tas ir interesanti īstenībā. Nu, tādā ziņā, ka tas nav vienmuļš darbs. Tas nav tā, ka no rīta pamosties un nopūties, ka atkal jāiet kaut kur.
Kā sevi noskaņot?
Nu, jā, tas
ir. Vispār jau laikam tur ir daudz tieši tie cipari un vienmuļības, vai ne? Un tad ir kaut kāds tas gaišais iznākums.
Kā kādā darbā konkrēti, kā kādā projektā. Un kā tā atkal noskaņos tevi.
Redzi?
Es gan neesmu programētājs, man tāda blāva nojosim par to, kā tas viss notiekās. Daru daudz ko citu, bet neprogrammēju īsti. Programmēju es vidusskolas gados.
Bet ja vajadzētu to programēt, taču...
Ja man būtu gaišs prāts, loģiskā domāšana, kā jau tu minēji, tad es patiesībā programētu.
Nu labi, bet to mēs arī beigsim šo rubriku šorīt un novēlēsim visiem. Nu, lai kaut
lai kur... labi programējas.
Jā, lai labi programējas, lai kaut kur paziņās vai draugos vai rados atrodās kāds, kuram tāds ir. Jo viens tāds gudrs noder mājās. Nu, vai
vismaz draugos.
Vai draugos, jā.
Kristap, es saprotu, ka nākamā nedēļa tad ir tā izstādes nedēļa. Jā, tad mums jau kaut kāda pirmie jaunuma būs.
Nākamā nedēļa būs noteikti izstādes nedēļa, un es domāju, ka būs pietiekami daudz interesantu jaunumu, jaunu telefonu. Es centīšos tik apkopot, kas varētu būt aktuālākais mūsu platuma grādiem par kaut kādām ierīcēm, gadžetiem, jauniem telefoniem, planšetdatoriem, un centīšos to arī pastāstīt arī jums.
Labi, šodien paldies.
Paldies, tā.